viens. Ar ziņām 9. Vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Latvija šogad plāno iztērēt 1,2 miljārdus eiro Eiropas Savienības fondu naudas. Šīs naudas finansētu projektu izpilde, esot sarežģīta, tomēr notiek saskaņā ar plānotajiem termiņiem, tā apgalvo finanšu ministrs Arvils Ašaradens no Jaunās vienotības. Uzņēmēju un citas organizācijas gan pēdējā laikā regulāri ceļ trauksmi, ka ierēdniecības gausuma un smagnējo birokrātijas procedūru dēļ Latvija var palikt pat bez 100 miljonu mērāmas atbalsta naudas. Arī ministrs Ašaradens atzīst, ka milzīgi projekti kavējas, tam meklējot risinājumus. Mediju uzrauks Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, jeb NEPLP, interneta portālā TVNet īpašniekam piemērojusi 8,5 tūkstošu eiro naudasodu. Sods piemērots par tiešraides raidījumā intervijā neprecīzi lietotu vārdu deportācija. Šādu vārdu intervijā lietojas Saeimas deputāts Aleksejs Rostļikovs no partijas Stabilitātei. Viņš to pieminējis saistībā ar uzturēšanās atļaujām cilvēkiem, kam jānokārto valsts valodas eksāmens, citādi tos izraidīs no valsts. TVNet padomes lēmumu pārsūdzēs tiesā. Mediju uzrauga priekšstādātājs Ivars Aboliņš apgalvo, ka TVNet paustais nesot patiesība, TVNet esot pārkāpis konkrētu likuma pantu. Bet Latvijas žurnālistu asociācijas valde paziņoja, ka NEPLP rīcība ir cenzūra un apdraud vārda brīvību. Žurnālistu asociācija aicina NEPLP nekavējoties atcelt lēmumu par mediju sodīšanu un negaidīt, ka to izdarīs tiesa. Savukārt Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicināta sākt pārbaudi, vai NEPLP locekļu darbība nav pretrunā ar likuma normām, kas garantē vārda un domas brīvību Latvijā. Maskavas tiesa šodien līdz 30. augustam pagarinājusi apcietinājumu aizturētajam laikrakstā Wall Street Journal žurnālistam Evanam Gerškovičam. Gerškoviču aizturēja 29. martā Jekaterinburgā un aprīļa sākumā oficiāli apsūdzēja spiegošanā. Viņam draud līdz 20 gadiem ilgs cietumsots. Eiropai attiecībā uz naftas un dabas gāzes nepietiekamību viss ļaunākais vēl tikai priekšā. Par to brīdinājis Kataras enerģētikas ministrs Sāds Alkābi. Kataras ekonomikas fórumā viņš skaidroja, ka Eiropa no ievērojamām problēmām iepriekšējos mēnešos spējusi izvairīties vien pateicoties siltiem laikapstākļiem. Kābi aicina Eiropu risināt sarunas ar naftas un dabas gāzes uzņēmumiem, lai rastu risinājumu gaidāmajām problēmām. Eiropas cilvēktiesību tiesa atzinusi, ka Rumānija pārkāpj viendzimuma pāru tiesības. Tiesas spriedumā secināts, ka viendzimuma pāru attiecību juridiskā aizsardzība nekādi neietekmētu tradicionālās laulības. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija aicinās Rīgas domi pārdēvēt atsevišķu pilsētas ielu nosaukumus. Biedrība Publiskās atmiņas centrs rosina atjaunot Maskavas ielai vēsturisko nosaukumu Latgales iela, kāds tas bija 40. Gada okupācijas brīdī. Latgales ielu rosina pārdēvēt par Latgaļu ielu, bet Lomonosovu ielu par Valērijas Seiles ielu. Seila bija pirmā Latgales latviešu kongresa rīkotāja, arī pirmā sieviete Latvijas valdībā. Pēc mazliet vairāk nekā mēneša gaidāmi dziesmu un deju svētki. Šodien kļuva zināms, ka svētku repertuāru sagaida izmaiņas. Komponists Zigmars Liepiņš no noslēguma koncerta repertuāra atceļ savu komponēto dziesmu ar Kaspara Dimitera vārdiem sveitī debesīs šo zemi. Dimiters jau kādu laiku izrāda prokremlisku nostāju, sacer dziesmas, kas cildina Krieviju, un tas Zigmaram Liepiņam nav pieņemami. Dziesmu svētku rīkotāja pat laban meklē citu dziesmu, ko likt šīs dziesmas vietā. Bet